Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Rozdělená společnost, to sousloví v posledních letech u nás zdomácnělo. A nejen u nás. Průvodním jevem této houstnoucí atmosféry je, že se pomalu pozvolna vytrácí humor. Takový ten skutečný, pěkný, šťavnatý humor. Pole, které takto humor vyklízí, nahrazuje výsměch, uštěpačnost, v nejlepším případě ironie, což na radosti ani veselosti nepřidá a atmosféru ve společnosti nevylepší. Ale speciálně my Češi jsme se o humor nikdy v historii připravit nedali, tak snad ani teď. Je příjemné a vzácné narazit na člověka, který humorem žije a dokonce se jím i živí. A to naštěstí na legraci nic nemění. Jeho dílo mnozí určitě dobře znáte. Humorista a karikaturista Miroslav Kemel. Miroslave, buďte vítán.
Dobrý den.
Zdá se nám, a nebo se to zdá i vám, že v posledních letech smíchu jakoby trochu ubylo?
No, smíchu takového jako pozitivního asi a přátelského a vstřícného, mám pocit, že trošku ubývá, že je nahrazován právě takovým tím drsným ušklepkem.
A řekněte mi, jak vy členíte humor? Jaké druhy humoru máte vy ve svém portfoliu, anebo jaký rozlišujete?
No, nejsem teoretik, já se tímhle úplně jako nezabývám, ale vnímám takovou tu tendenci, že ubývá toho přemýšlivého humoru a že je čím dál tím jako častější ten humor drsnější, takový ten výsměch, ta ironie. Což nemusí být špatně, někdy je to dobře, ale já mám rád prostě takový ten přemýšlivý humor, dřív se říkalo laskavý, to už teda přestávám používat, protože mám pocit, že ten laskavý humor taky má takovou nálepku takového něčeho neúplně aktuálního, pozitivního. Ten už laskavý humor v podstatě nějakým způsobem opouštím, ale nechci do nějakého toho drsného, urážlivého humoru, legrace za každou cenu, kdy ten karikaturista se pyšní tím, že ho někdo žaluje. To je totiž vlastně hrozně jednoduchý udělat takový vtip, aby karikaturista byl žalován. To se mi zase úplně jako nelíbí.
Je humor věda?
Já bych řekl, že ne. Já bych řekl, že humor je opravdu takový jako náhled, způsob přemýšlení o světě, než jako věda. Samozřejmě, že věda se dá udělat úplně z čehokoliv, to je jasný. Ale ten humor je spíš jako způsob nahlížení na svět.
Když říkáme, že ho ubývá, tak by mě vlastně zajímalo, jestli si myslíte, že humor je záležitost, kterou má člověk vrozenou, anebo je to věc spíše nabitá, protože v případě, že ho ubývá, tak by to znamenalo, že se rodí čím dál tím méně dětí s humorem.
No já si myslím, že humor, nějaký předpoklady k humoru člověk asi zdědí nebo se s nimi narodí. Potom další věc je takový nějaká jako způsob kultivace toho směru, kterým chcete projevovat. Jako jestliže chcete být nějaký komik, tak potom samozřejmě záleží na tom to pěstovat a rozvíjet tímhle směrem. Pokud chcete být karikaturistou, tak nutně musíte začít kreslit a pak se tomu jakoby věnovat. Ale ten náhled jako na život, taková ta schopnost odstoupení od věci a mít i vlastně chuť se těm věcem jako zasmát, ty si myslím, že jsou vrozené.
Zmizely například satirické pořady z televize, z rádií, dokonce zmizely humoristické časopisy. Já jsem se dočetla, že vy jste v roce 89 přispíval do Dikobrazu, ale bylo jich mnohem víc, kde se objevovaly karikatury, vtipy a tak dále. Čím to je podle vás?
No, musí to být, podle mě je to jasně jako společenskou objednávkou, že jako schází, chybí, lidi to vlastně nevyžadují, mám pocit. I když říkám, nejsem teoretik, jo, mám pocit, že je to zase v rozporu s tím, že když je opravdu nějaký pořad povedený, tak ty lidi to mají rádi, reagují na to. Třeba na kreslený humor na internetu lidi reagují. Já mám pocit, že kreslený humor pro internet je úplně ideální jako médium. A sám nevím, proč to tak je. Mám pocit, že prostě ubývá toho chytrého, inteligentního humoru, jestli je to tím, že po něm lidi jako, že ho nechtějí, to si nedokážu na tohle odpovědět. Rozhodně těch pořadů chybí, mně samotnému chybí ty pořady, jak v televizi, tak v rádiích. Zaplať pámbu jsou určitý jako satirický projekty, které mě oslovují a baví, ale mám pocit, že v takových těch důležitých médiích jako Česká televize, Český rozhlas, že tam toho moc není.
Platí i pro vás takové to staré, možná trochu otřepané moudro, že dělat humor není žádná sranda?
Jo, tak jasně, určitě.
Člověče, potom... jste se poprvé usmál teď.
Jo, tak konečně, tak já jsem takový trošku z vás, že jo, nervózní, tak před mikrofonem. Ale určitě, tak není to žádná sranda. Já si myslím, že jako vtipných lidí je hodně. V určitých situacích dokáže každý říct nějaký něco vtipného, ale potom jako dělat to pravidelně a dělat to jako dlouhodobě, to už fakt není žádná sranda.
Jste optimista? Protože když se podívám na vaše vtipy, tak ona to není taková ta, řeknuli to hrubě, žachanda. Ba co více, mnohé z nich jsou takové, že se člověk rozesměje, ale tak smutně, protože moc optimisticky nevyznívají.
Ano, je to tak, jako dost lidí mi píše, že to vlastně není vtip, no, že to je popis nějaký reality. Já si myslím, že jsem životní optimista, nebo jsem životní optimista. Mám
a
pocit.
Z čeho čerpáte?
Z nejbližšího okolí, spíš jako mám pocit, že spíš z nějakého vnitřního prožívání, z vnitřního života a prostě mám víru, že ty věci se vyvíjejí dobrým směrem. Akorát, že se s tím musí člověk nějak střetávat, popasovávat a vlastně bojovat s tou realitou. To tak je. No.
Ve středověku si vůči panovníkovi, alespoň říkají legendy, mohl nejvíce dovolit šašek. Ten mohl říct, jak se věci mají a mohl říct i to, za co by jiný skončil v šatlavě. Cítíte se také tak někdy? Nemyslím to pejorativně, ale že jo. Prostě jste takové to svědomí národa, když to trošku přeženu, a člověk, který může říct, že císař je nahý?
Tak jako svědomí národa se necítím, to rozhodně ne, ale vnímám tu roli svoji tak, jak jste to popsala, že si vlastně mohu dovolit říct spoustu věcí, protože jsem vlastně v takovém jako nějakým způsobem na okraji a jako karikaturista mám právo jako přehánět, nebo cítím se jako, že mám právo přehánět. Dělat si legraci z věcí téměř posvátných a tak, že to má nějaký svůj smysl a cítím se tak, že si mohu dovolit tyhle věci, jako dělat si z nich legraci. Je pravda, že ten humor, který já používám, ten kreslený, ta karikatura v těch novinách, že já tam mohu používat strašně moc poloh, jo? Že to může být do jisté míry komentář, když o tom jako něco vím a mám pocit, že se k tomu mohu vyjádřit, pak to může být taková méně závažná glosa třeba, anebo si z toho můžu, nebo to můžu schodit a udělat si z toho úplnou legraci. Je to takových víc poloh, jako na rozdíl od seriózních komentátorů, mám pocit, že jako ten mám větší jako tu paletu těch možností, jo. Protože se považuji v podstatě z velké části jako za novináře.
Vy jste teď řekl, považuji se za novináře. Řekl jste, mohu říct mnohé. Můžete říct všechno?
Tak samozřejmě, že Myslím si, že mohu říct v podstatě všechno, jen záleží potom na prostředcích, jakými to jako vyjádřím. Že? Nemám rád ty vtipy urážlivé vůči skupině obyvatel. Některé, tak to se dostáváme už na to pole nějaký autocenzury a toho, co si člověk jako může dovolit a co ne. Nemám to s kým konzultovat. Radím se opravdu sám se sebou, co je pro mě únosný jako pustit a co ne, co chci přestoupit, jestli je nějaká hranice vůči někomu a nějaké situaci, za kterou se mi chce jít a jestli to má hlavně nějaký smysl. Pokud jako přistoupím, poznám, že to má nějaký smysl, použít hrubý výraz, použít vyloženě nějaký téma, který je ve společnosti v podstatě se o něm moc nemluví, tak pokud cítím, že to má nějaký smysl, tak to udělám, ale pokud by mělo být smyslem jenom provokace, jenom urážka, tak to v žádném případě.
Vy říkáte, že se nemáte s kým radit, znamená to, že se radíte sám se sebou, to znamená, ano, že je to klasická autocenzura,
ano,
ale radíte se v duchu i třeba se čtenáři, jak na ten váš vtip bude reagovat veřejnost, jak si to může vyložit, jak si to může vyložit vydavatel, jak si to může vyložit určitý člověk nebo určitá skupina obyvatel. Znamená to, že než vlastně vznikne ten váš vtip, ta anekdota kreslená, tak na vás působí strašně moc vlivů z okolí, anebo si ponecháváte jenom svůj vnitřní pocit?
No, já bych to rozdělil. Při tvorbě, když o tom přemýšlím, tak se nezabývám tím, kdo co tomu může říct nebo neříct. To je vyloženě na mě. Já vždycky jako říkám, a to mě přijde, i ten způsob samotný tvorby mě přijde jako hodně zajímavý. Já si v podstatě jako dávám nějaký podklady a čtu noviny a poslouchám rádio, televizi a vybírám si témata, která mě zajímají, dám si to na stůl, vyberu si něco, co mě samotného zaujme a vyberu si téma o čem a teď si dám nějaký podklady a pak v podstatě člověk čeká, jestli něco sepne nebo nesepne. A když nesepne, tak je z toho vtip, který mě ta tvorba samotná, ten proces mě baví, potom mě baví i to kreslit a dávat tomu tu konečnou formu. No a teprve potom začnu řešit. Někdy jsem spokojený, vidím, že to je v pořádku, že to sám sebe jakoby nějak vnitřně pobavím, nerozesměju, to už se mi nestává, ale pobavím se, vím, že to je dobrý a pošlu to. A pak je samozřejmě následně, třeba i těsně předtím, než to odešlu, pokud je to teda ožehavý téma, téma, o kterém se mluví, tak potom přemýšlím o tom, jako jestli je to přijatelný, sám jsem zvědavej, pošlu vtip a čekám, jestli ta redakce jako, jak zareaguje. Mm-hmm. Moc krát se mi stalo, že mě mile překvapili v redakci, že ten vtip jsem říkal, tenhle mi nevezmu, tenhle nepůjde a oni ho dali, což mě jako baví.
A stalo se to i obráceně, že zazvonil telefon a řekli, chlape, chceš nás všechny dostat do kriminálu?
Jo, stane se to, že to prostě že to neuveřejní třeba.
A čeho se to většinou týká? Člověka nebo politiky, názoru, co vám neuveřejní?
No, dost často to řeším, když chci použít, když mám pocit, že je třeba použít vulgární slovo, když to jako cinkne. Často ho nepoužívám a někdy mám pocit, že to má smysl a že to jako, tak jako je takový pěkně barevný, když se tam použije. Přemýšlím o alternativě, jestli jde použít bez toho slova, to mám když tak připravený, jako pokud to. A nebo jde i o nějakou konkrétní situaci, no. Jde i o konkrétního politika, že se to prostě někdy jako zřejmě té redakci nehodí. Ale já bych nerad vyvolával jako pocit nebo domněnku, že to se stává takhle tak jednou, dvakrát do roka. Mm-hmm. Kdy já tam posílám kresbu, které vím, že je hraniční, a že k jejímu zveřejnění nemusí dojít. Ale protože žijeme v době, v jaký žijeme, tak já to dost často tu kresbu použiju na svém Facebooku.
To je vlastně zvláštní, co jste teď řekl, protože víme, že žijeme v době, která je hraniční. A Nebo vy jste řekl přesně, posílám, vy jste teď řekl, posílám vtip, o kterém vím, že je hraniční.
Ano.
A já si říkám, jak to víte? Kdo vám vlastně tedy určuje ty hranice? Kde je karikaturista pochytá?
No, tak já myslím, že karikaturista vlastně je, by měl být správný takovým, nebo neberte mě za slovo, karikaturista by měl mít nějaký cit pro to, co se v té společnosti děje. Právě proto, aby cítil nějaký nebezpečí, aby na něco mohl upozornit, takže vnímá to dění ve společnosti. A k tomu samozřejmě patří to, že i vnímá, že jsou věci, které tu společnost prostě můžou destabilizovat, zranit, jo? Že tohle všechno jako vnímá a tak o tom přemýšlí, samozřejmě. Někdo ty hranice nemá žádný a naopak má prostě pocit, že je dobrý provokovat a být tvrdý. A proti tomu nic nemám. Pokud to je na každém z nás, prostě jak tomu přistupovat. Ale jako já ty hranice vnímám a nastavuji si je sám v sobě, jako každý autor. Jako já jsem pro spoustu lidí, ty hranice překračují denně. Že? Kdybyste viděla ty reakce na Facebooku, tak to je prostě, pro spoustu lidí je překračuje. Pro spoustu lidí je překračovat nikdy nebudu. Spousta lidí bude říkat, že se držím zpátky. To je prostě, respektuju jejich názory, ale já to mám nastavený prostě takhle, ale nedokážu vám to říct, kudy ta hranice přesně vede. To se fakt jako člověk rozhoduje každým dnem, neříkám nad každým obrázkem, ale je to prostě fakt téměř každodenní moje práce zvažovat, kam až co, jak to přehnat. Pak tam nastupují ty osobní roviny, že nechci ublížit konkrétnímu politikovi, nechci ublížit tomuhle a pak zase zvažuju, ale je to politik, prostě to musí vydržet. Je to upozorňuje na ně, chtěl bych tím upozornit na něco obecnějšího, tak ho můžu prostě takhle jako napálit.
To je jenom taková má osobní zvědavost. Vy jste řekl, někdo ty hranice třeba nemá. Jestli je to pro vás přijatelné jmenovat, mě by zajímalo, kdo podle vás nemá ty hranice. Kdo to prostě, co ho napadne, to tam pustí, děj se, co děj.
No, to teď narážím na ty karikatury v Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Uh-huh, uh-huh. Narážím na tyhle kreslíře. Uh-huh. No. U nás je taková skupina autorů, kteří kreslí prosory a ty taky, takový ty běžně zajetý hranice překračují, ale tam mě je to sympatický. Tam
zasmějete se.
Jo, tam to vnímám, že to je právě fajn, že to je dost často takový osvobozující, ale někdy se vám nebude, ani mně se nelíbí všechno, že jo. Tak některé kresby taky považuji, že jsou za čarou. Ale to je prostě na každém z těch autorů a zaplať pánu, že ta svoboda je a že teď jsem chtěl říct, že nehrozí trestní stíhání. Hrozí samozřejmě, jo, ale není to žádný takový ten společenský diktát, že by jako nějaká strana a vláda rozhodovala, co se smí a nesmí. Já si myslím, že zase ta svoboda toho trestního stíhání, že to na vás někdo může podat, jak je v pořádku. Tak jako autor s tím musím počítat. Tak jako jo.
Ale když se člověk zamyslí nad tím, jak někde jinde jsou ty hranice velmi striktní, tak je vlastně zázrak, že ještě Fefík sorry vydává.
Jo. A držím mu palce. Je to prostě fakt jako úžasný, že to je možný.
Vy jste to řekl, kdybyste viděla někdy ty reakce na Facebooku. Pro některé lidi ty hranice překračují dnes a denně. Jak vnímáte rozdělení společnosti? Já jsem o tom hovořila v úvodu. Všímáte si, že se to rozdělení společnosti projevuje třeba i v tom, jak lidé reagují na vaše anekdoty?
No jo, já bych, jestli se dá podle mýho názoru něčím charakterizovat tato doba, tak je to právě tou konfrontací, tou rozdělení, tím rozdělením té společnosti. Přemýšlím o tom, nakolik je to opravdu jako subjektivní pocit nebo objektivní realita, protože to, že ta společnost je rozpolcená, je hodně vidět díky těm sociálním sítím a internetu a těmhle věcem, což ten ten přístup jakoby do toho společného dění, že každý má možnost se vyjádřit, to třeba tak dřív úplně nebývalo. Takže teď ta možnost je, tak je to takový jako hodně vidět, že ta společnost je rozdělena. Já to vidím na svých karikaturách, což se děje tak možná 2-3 roky zpátky, že když nakreslím ti o Zemanovi, o Babišovi, o těchto těch exponovaných lidech, tak mi opravdu přijdou v podstatě 50 na 50 ty reakce, jako některý spokojený a pochvalný a další část je teda fakt záporných až zlejch a nenávistných.
Čím to je, že ještě před lety, a vy jste teď řekl 2-3 roky, vnímám ty reakce intenzivně, ono je to také samozřejmě šířením sociálních sítí, ale čím to je, že ještě před lety člověk s jiným názorem byl prostě člověk s jiným názorem a maximálně jsme ho označovali za člověka hloupého. Ale dnes je to štváč, dnes je to placený zahraniční agent, dnes je to proruský člověk, proamerický extrémista, nacista, zločinec. Přemýšlíte nad tím, čím to je?
No, tak mně připadá, že je to jasně jako tím, co se všechno ve společnosti děje, narůstá prostě obava, strach, ztrácí se nějaké jistoty, jak na domácí scéně, tak evropské a celosvětové, že to s tím pramení, že to všechno vlastně, to jsem neřekl já, že veškeré zlo pramení ze strachu a z obav, že prostě to souvisí s tímhletím. No.
Trápí vás to, jak se ty příkopy mezi těmi jednotlivými názorovými skupinami stále více prohlubují?
No, určitě mě to trápí. No. Přemýšlím o tom, ty obavy tam jsou, člověk se dostává do nějakého, je to asi i věkem, že už mu nepřijde všechno úplně radostný a optimistický a přemýšlím o těch věcech, kam to může směřovat, kam to jde. Já teda opravdu jsem pořád optimista, mám pocit, že to všechno má nějaký význam a že každá krize vede k tomu, že člověka posílí, že to platí nejen jako v osobní rovině, ale i v té státní, evropské a tak. Já si myslím, že to k něčemu bude dobrý, že nás čeká prostě nějaké období, které bude složitější, ale že z toho vyjdeme prostě posílení. Fakt si to myslím.
A myslíte si to prostě silou svého optimismu?
Rozhodl jsem se.
Každé ráno si prostě, Mirku, myslíš si to? Opakuj si.
Ale víte, já si myslím, že to jsou spojené nádoby. Když se člověk rozhodne pro tu pozitivní stránku věci, tak ono to tak prostě začne fungovat. Je strašně krásný nějaký to indiánský přísloví, že každým člověku je černý a bílý vlk a to dítě se zeptá, které zvítězí to, který budeš krmit. Jo,
kterého tam, živíš.
Kterého živíš, ano, to tak prostě je.
A otázkou ovšem je to, co jste teď řekl, že jsou to spojené nádoby, když jste se rozhodl, tak prostě to tak bude. Otázkou je, jestli to v mnoha případech, jak to tak pozorujeme v té společnosti, není prostě jenom rozhodnutí nevidět.
To je druhá věc, no. To je druhá věc. Já nezavírám před tím oči, já se na to koukám, snažím se na to dělat, jako reagovat karikaturama, ale mám a tohle to, jako to optimistické očekávání, nebo to, že k něčemu to je dobrý a že to má, to je prostě hlubší, to je takový nějaký hlubší vědomí. Zavírat oči rozhodně ne, to je špatně, že jo, to všichni víme.
Ale připomnělo mi to trochu Cimrmana, na pokraji smrti chladem, na pokraji smrti hladem, ale pořád na sebe. Tak to je hezké poznat optimistického člověka, který si myslí, že věci jdou přesně tak, jak mají jít. Je to tak?
Jo.
Vy se často ve vašich vtipech věnujete třeba Evropské unii. Jsou lidé, kteří v ní vidí zdroj všeho zla a mají všechno jasné. A naopak jsou jiní, kteří ji zase vnímají na opačném pólu, tedy jako moudré seskupení, které nás spasí. Jak to máte vy?
No, ani tak. Prostě je to, jak bych to řekl, ta myšlenka je správná, jo. A teď samozřejmě jako je to úplně vždycky a všude ten proces je bolavý a rodí se tam něco takového velikého a nese to s sebou spoustu i negativních věcí, něco není dobře. A to, když se pustím do těchto ty obecní roviny, tak vlastně, jak pak sám sebe slyším, to jsou vlastně takové jako obecní řeči. Ale myslím si, že to tak je. Prostě ta myšlenka z nějakého společenství evropského je důležitá a že k té konečné podobě, to je taky blbost, žádná konečná podoba nebude, to bude neustálý boj, že jo? Neustálý boj, se bude něco proměňovat. Ale prostě zase věřím, že to nějaký smysl má, ale neznamená to, že budu respektovat všechno, co tam ty pánové vymyslejí a udělají, protože tam zvlášť v současné době si myslím, že nikdo moc pořádně neví, jak by to mělo fungovat a jak by to mohlo fungovat a co s tím. Je to třeba hlídat, být ostražitý, dělat si z toho legraci, kritizovat to, ale nemyslet si, že to je ďábel, to není.
Vy jste teď řekl, je potřeba si z toho dělat legraci. Jak tedy vlastně vy vnímáte třeba vystřílení kanceláře Charlie Hebdo? Hmm. To přece vás jako karikaturistu muselo zasáhnout víc než kohokoliv jiného, protože tady najednou vidíte, že prostě ta hranice byla vytčena tak násilným a brutálním způsobem, že to ani výmluvněji víc už nešlo.
Jak to vnímám? No jako naprosto nepřijatelnou záležitost překročení všech jako našich, to už nejde ani mluvit o kultuře, nějakých našich zvyklostí. To je prostě naprosto nepřístupný trestný čin, který nemá žádný ospravedlnění v ničem. Jestliže někdo překročil nějakou míru v karikatuře, to vůbec se nesluší jako o tom mluvit, jo. V místě, ve chvíli, kdy dojde k vraždě, nemůžu řešit, jestli karikaturista přešláp nějakou hranici. To prostě tak neadekvátní.
Vy jste řekl, že máte nějaký svůj vnitřní korektiv, svůj cit, ale ve své podstatě, když se na to podíváte jako na filozofický problém, mělo by v karikatuře být dovoleno vše?
Dovoleno ano. Já si myslím, jako, že nikdo nemůže zakázat, ale to je úplně stejný, to je stejná oblast, karikatura je úplně stejná oblast jako jiné prvky umění a nejen umění. Je možný, pak se člověk může zamýšlet, je možný, je dovoleno vše například v oblasti průmyslové výstavby, nebo je dovoleno vše v rámci zachování demokracie na druhé části světa. Nikdy není dovoleno vše. Vždycky se budeme řídit nějakými jednak reálnými možnostmi a jednak prostě toho, čeho jsme schopni a neubližovat druhým. Jo, to je vždycky taková směsice těch pocitů a názorů, takže i v té karikatuře, jako myslím si, že ta možnost jako nikdo by mě neměl omezovat, ale je hodně na mě, z jakého pocházím zázemí, z jaké pocházím kultury, tak to souvisí s tím, co si můžu dovolit a co ne. Jako souvisí to i s chováním lidí na ulici, když se opijou večer. Taky jako někteří prostě začnou chovat agresivně a jsou naprosto a někdo si to jenom tak užívá. Ta karikatura, já nevím, tam žádný, doufám, že to pak vystříháte všechno, protože plácám. Jako,
nic
ale
nevystříháme.
Jo, protože
na to se nespolehejte.
Tak teď mlčím. Ne, opravdu je to, já to takhle vnímám. No, jako, žádný zákony nikdo nesmí ty karikatuře dávat a neznamená to, že je tam dovoleno vše.
Miroslave Kemele, moc vám děkuji za to, že jste přišel. Děkuji vám za to, že se pokoušíte nás téměř každý den rozesmávat, ačkoliv je to někdy hodně těžké. Díky za to.
A já vám děkuji moc za pozvání. Děkuji.
Milí posluchači, v příštím vysílání pořadu Kupředu do minulosti, tedy v úterý 5. června, uslyšíte druhý díl rozhovoru s profesorem Cyrilem Hešlem. Budeme hovořit o rozdílu v tom, jak se společnost deklaruje, jak chce být vnímána a jaká ve skutečnosti opravdu je.
V této superkorektní společnosti se začíná na školách, což teď jsem slyšel od svého přítele, jeho děti chodí do německých škol. V Německu se rozšiřuje třeba antisemitismus, děti začínají nadávat do Židů a tak, což by na té oficiální úrovni byl takřka trestný čin, zejména v Německu. Ale ono to tam v tom podhoubí najednou je, čili tady je samozřejmě rozpor mezi tím, jak se ta společnost deklaruje a jaká ve skutečnosti je. Ostatně je to vidět i na tom, že tady jsme považovaní za xenofobní, ale ubytovny přistěhovalců vypálili v Německu. Ne tady, můžete namítnout, že tady jaksi těch ubytoven není dost. Ale takových příkladů je mnohem víc.
Už víte, na co se můžete těšit příště, my se těšíme na vás. Mezitím nám pište své nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, anebo na těchto stránkách poslouchejte všechny dosud odvysílané pořady i ty nové. Martina Kociánová a David Korben se na vás opět těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.